ื่อความรู้ความเข้าใจในโลกของสื่อรู้วิธีใช้ความคิดประเมินสื่อชวนคุณคิดและติดตามในรายการทันสื่อกับบรรยงสุวรรณพอง
สวัสดีครับคุณผู้ฟังนี่คือทันสื่อรายการความรู้ด้านสารสนเทศและเรื่องที่เกิดขึ้นในโลกข่าวสารซึ่งส่งผลกระทบต่อบุคคลหรือสังคมอันเนื่องมาจากเนื้อหาและสื่อนำมาเรียนรู้ร่วมกันเพื่อนำไปสู่สังคมคุณภาพออกอากาศทางวิทยุไทย PBS บรรยงสุวรรณพองดำเนินรายการชนาธิปไพรพงศ์ผลิตรายการทันสื่อวันนี้นำเรื่องโฆษณาในรูปข่าวมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังครับพูดถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารวันนี้เรารู้จักกันในชื่อย่อทับศัพท์ภาษาอังกฤษว่า ICT ก็ช่วยให้สังคมได้รับความสะดวกอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนนะครับเมื่อย้อนกลับไปในอดีตแล้วก็ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของคนในสังคมเนี่ยอย่างต้องเรียกว่าหน้ามือเป็นหลังมือทีเดียวตรงนี้แหละครับที่ทำให้เราเนี่ยโดยเฉพาะคนทำงานไม่ว่าจะอยู่ในโลกของธุรกิจหรือในโลกของภาครัฐที่บริหารประเทศชาติให้บริการประชาชนต้องปรับแล้วก็ต้องเปลี่ยนตามให้ทันกล่าวเฉพาะการแข่งขันในทางธุรกิจนี่ก็โอ้ส่งผลกระทบสูงมากโดยเฉพาะในวงการสื่อสารมวลชนเป็นต้นเมื่อครั้งที่มีบริการพื้นฐานบนอินเทอร์เน็ตอย่าง World Wide Web อย่างจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่เราเรียกกันทับศัพท์ในชื่อย่อว่าอีเมลโดยเฉพาะบริการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตที่เราใช้เครื่องมือไอ้ตัวที่เรียกกันว่า Search Engine จนกระทั่งเราเนี่ยยกย่องให้ Google เนี่ยเป็นครูของครูอีกทีหนึ่งอย่างนั้นทีเดียวอยากรู้อะไรก็เข้าไปหาได้โดย Search Engine ตัวนี้และอย่างกระดานข่าวที่เราเรียกกันทับศัพท์ว่าเว็บบอร์ดตอนนั้นเนี่ยแค่บริการพื้นฐานเมื่อย้อนไปสัก 10-20 ปีที่แล้วเนี่ยเราก็ตื่นเต้นกันแล้วล่ะครับพัฒนาการสำคัญที่ช่วยการสื่อสารอยู่ในมือก็คือความก้าวหน้าของโทรศัพท์เคลื่อนที่ถ้าเรียกกันทับศัพท์ว่าสมาร์ทโฟนพอบวกเข้ากับพัฒนาการด้านเครือข่ายสังคมที่ทำให้โลกวันนี้กลายเป็นสังคมดิจิทัลเนี่ยคือมันไม่เป็นเพียงข่าวสารเท่านั้นนะครับที่อยู่บนอุปกรณ์ปลายทางอย่างสมาร์ทโฟนจะทำอะไรล่ะครับจะซื้อจะขายสินค้าจะจองบริการที่พักโน่นนี่นั่นประการสำคัญเนี่ยธุรกรรมเนี่ยสามารถจบลงบนอุปกรณ์ปลายทางเช่นเดียวกันนั่นก็คือการจ่ายเงินการชำระหรือว่าโอนเงินเนี่ยผ่านมือถือได้เลยสังคมดิจิทัลอีกเช่นกันครับที่ข้อความไม่ว่าจะรูปแบบไหนตัวอักษรนั้นเริ่มมาตั้งแต่เมื่อ30ปีที่แล้วละสัญลักษณ์ภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวถ้าเปลี่ยนเป็นเลข1กับเลข0ได้เมื่อใดก็เหมือนนั้นแหละครับสามารถนำมาสร้างมูลค่าเพิ่มได้โดยเฉพาะเมื่อการสื่อสารกำลังก้าวจาก 4Gไปเป็น 5G ก็คือจากยุคที่4คือ General 4นี่นะครับคือ 4th General to 5th General คือ 5G ที่เราเรียกกันย่อๆสั้นๆพอเป็น 5G แล้วเนี่ยความเร็วในการรับแล้วก็ส่งข้อมูลเนี่ยขีดจำกัดเรื่องนี้เนี่ยน้อยจนไม่เป็นอุปสรรคจากขนาดของข้อมูลที่ส่งเพราะฉะนั้นถ้าจะดูภาพยนตร์มันจะไม่กระตุกคือไม่ต้องนำลงมาอยู่ที่อุปกรณ์ก่อนที่เรียกกันว่าดาวน์โหลดแต่ถึงจะได้ดูไม่ต้องเลยครับสตรีมมิ่งนี่นะครับคือดูกันสดๆเลยเหมือนกับเข้าไปถึงแล้วดูเลยที่เรียกกันว่าสตรีมมิ่งอย่างนั้นนั่นแหละครับไปแล้วนั่นก็คือที่มาของบริการที่เราเรียกกันว่า over the top เราก็จะเรียกกันเป็นชื่อย่ออีกแล้วครับว่า OTT ตัว OTT นี่แหละครับที่ทำให้เกิดบริการสื่อวิดีโอหรือว่าโทรทัศน์เนี่ย ผ่านเครือข่ายสื่อสารที่เราคุ้นกันอยู่ทุกเมื่อเช้าวันก็คือตัวอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตที่เป็นบริการสื่อสารพื้นฐานอะไรๆก็จะอยู่บนนั้นนะครับที่ผู้ให้บริการเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าของคือไม่ได้ไปลงทุนอะไรในเครือข่ายแต่เป็นผู้ที่สร้างหรือเป็นผู้ที่รวบรวมเนื้อหาที่มันมีอยู่รวมทั้งที่ผลิตใหม่ก็ได้นี่นะครับใส่เข้าไปในชานชลาของตัวก็มันเหมือนกับที่อันนึงเป็นบริการอันนึงเข้ามาตรงนี้ผ่านช่องทางนี้ไปแล้วมันก็พร้อมที่จะเคลื่อนหรือว่าส่งผ่านเครือข่ายสื่อสารนี่นะครับไปยังผู้ใช้หรือผู้รับหรือผู้ชมทั่วโลกอันนี้ย้ำว่าทั่วโลกนะครับ1ใน OTT ที่เข้ามาตีตลาดในเมืองไทยก็คือ Netflix ที่ผู้ใช้สามารถรับชมความบันเทิงได้ทั้งรายการโทรทัศน์ภาพยนตร์สารคดีอย่างนี้เป็นต้นก็จะผ่านอุปกรณ์ปลายทางต่างๆที่ไปเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตอะไรล่ะครับโทรศัพท์มือถือจะดูหนังดูละครดูสารคดีจากมือถือเล็กหน่อยแต่ก็ดูได้หรือจะไปคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเดสก์ท็อปหรือจะไปที่เครื่องรับโทรทัศน์ซึ่งมีทั้ง HD แล้วก็ HDทั้ง standard definition หรือว่า high definition แต่ว่าต้องเป็นเครื่องรับโทรทัศน์ที่สามารถรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้นะครับทั้งหมดเนี่ยโดยไม่มีโฆษณามาเกะกะสายตาเลยแต่ก็ต้องแลกกับค่าบริการรายเดือนในราคาขั้นต่ำที่เขาตั้งกันไว้280บาทต่อเดือนอันนี้ก็ให้1หน้าจอความคมชัดก็แค่ SD ก็คือ standard definitionถ้าจะให้มันชัดขึ้นไปอีกก็ขยับขึ้นไป350บาทต่อเดือนสำหรับความคมชัดสูงที่เรียกกันว่า high definition แล้วก็ได้ไปดู2หน้าจอจะดูจอได้จอ1ได้หมด2หน้าจอหรือ2อุปกรณ์ปลายทางก็แล้วแต่ขึ้นไปอีกก็คือ420บาทต่อเดือนสำหรับความคมชัดสูงมากที่เรียกกันว่า ultra high definition อันนี้ดูได้4หน้าจอเลยปัจจุบัน Netflix นี่ก็ให้บริการแก่สมาชิกเนี่ยกว่า190ประเทศรวมทั้งไทยที่กำลังโหมทำการตลาดอยู่ในขณะนี้ครับเรื่องก็มาเกิดขึ้นเมื่อ28ธันวาคม2561ปรากฏข่าวผ่านโทรทัศน์ดิจิทัลช่องหนึ่งซึ่งผู้ประกาศก็รายงานว่าเมื่อเช้าเวลา 6:00 น.เกิดเหตุเจ้าหญิงซูซาน่าถูกผู้ก่อการร้ายลักพาตัวขณะนี้นายกรัฐมนตรีไมเคิลแคโรลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินล่าสุดผู้ก่อการร้ายได้โพสต์คลิปออนไลน์เพื่อยื่นข้อเรียกร้องส่งผลให้เกิดกระแสโซเชียลกดดันไปยังตัวนายกรัฐมนตรีไมเคิลแคโรลให้ตัดสินใจอย่างเร่งด่วนเราไปชมภาพเหตุการณ์กันครับจากนั้นภาพก็ตัดไปที่คลิปวิดีโอบอกเล่าถึงภาพยนตร์ที่ฉายในช่อง Netflix แล้วตัดกลับมายังผู้ประกาศข่าวคนเดิมอีกครั้งพร้อมกับรายงานว่าและนี่คือ Black Mirror ซีรีส์เทคโนโลยีสุดดาร์กที่จะเผยอีกด้านของมนุษย์ที่คุณอาจไม่คาดคิดพร้อมตอนพิเศษที่คุณเปลี่ยนอนาคตได้ตามการตัดสินใจของคุณแล้วคุณจะเลือกอะไรก่อนปิดท้ายเรื่องราวทั้งหมดก็คือการขึ้นโลโก้ช่อง Netflix ซึ่งเป็นเว็บไซต์สตรีมมิ่งภาพยนตร์ยักษ์ใหญ่ของโลกไปแล้วในวันนี้คลิปอันนี้ก็ยาวประมาณ1นาทีครับมีการเผยแพร่ในแฟนเพจเนี่ยหลายสำนักข่าวอย่างเช่นข่าวสด The Matter Nation TV ช่อง22 ไทยรัฐนิวส์แล้วก็ Workpoint Entertainment รวมทั้งหน้าปกหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งตีพิมพ์ข่าวขึ้นบนปกด้วยข้อความในลักษณะเดียวกันหลังการเผยแพร่คลิปโฆษณาก็มีความเห็นจากนักวิชาการนิเทศศาสตร์ว่าเป็นเฟกนิวส์คือข่าวปลอมแล้วก็ตั้งคำถามถึงหลักการทำงานในฐานะสื่อสารมวลชนอาชีพที่ต้องยึดหลักความน่าเชื่อถือและความรับผิดชอบต่อสังคมขณะที่วงการสื่อทั้งในไทยประเทศก็ให้ความสำคัญกับเฟกนิวส์ แล้วก็ยกให้เป็นวาระสำคัญของการสื่อสารมวลชนที่ต้องเร่งแก้ไขเนื่องจากปัญหาเฟกนิวส์เนี่ยทำให้เกิดวิกฤตศรัทธาแล้วก็ยังสร้างความขัดแย้งระหว่างผู้รับสารด้วยกันเองเนื่องมาจากความสับสนจากข้อมูลที่บิดเบือนนักวิชาการบางคนยังตั้งคำถามว่าควรจะร้องเรียนกับใครสภาวิชาชีพข่าววิทยุโทรทัศน์หรือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติครับประเด็นที่นำมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังก็คือ1เป็นเฟกนิวส์ในมุมมองของนักวิชาการหรือไม่2ถ้าไม่ใช่เป็นอะไรกันแน่โฆษณาใช่ไหม3ในมุมมองของโฆษณากับความเหมาะสมในการใช้รูปแบบข่าวมานำเสนอเนี่ยเป็นอย่างไรและ4การใช้ผู้ประกาศอาชีพมานำเสนอในรูปแบบข่าวรวมทั้งสุดท้าย5ก็คือผู้รับสารโดยทั่วไปครับก็จะเริ่มกันที่เฟกนิวส์ซะก่อนแต่ว่าพักสักครู่ครับ
คุณกำลังฟังรายการทันสื่อกับบรรยงสุวรรณพอง
วันนี้การดูข่าวของคุณจะไม่ใช่แค่ในทีวีไทย PBS ให้คุณดูข่าวได้หลากหลายช่องทาง
ถูกน้ำท่วมเต็มพื้นที
่เว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/news Facebook Thai PBS News Twitter @thaipbsnewsYouTube ไทย PBS News
ไหลล้นทะลักเข้ามานะ
กดติดสนั่นในการข่าวพร้อมร้องกับหน้าจอไร้ขีดจำกัดเรื่องเวลาเข้าถึงรายละเอียดได้มากกว่าไม่ว่าจะอยู่ณจุดไหนก็รับรู้ข่าวได้ทันทีดูสดและดูย้อนหลังได้ทุกที่กับ4ช่องทางใหม่ข่าวไทย PBS ข่าวออนไลน์ฉับไว้ในมือคุณ
คุณเชื่อหรือไม
่ครีมหน้าใสขาวได้กระปุกเดียวเอาอยู่3วันเห็นผล
กาแฟลดความอ้วนเร่งด่วน7วันลดลง10กิโล
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผิวขาววิ่งเปล่งประกายออร่าภายใน1สัปดาห
์ถ้าคุณเชื่อคุณกำลังตกเป็นเหยื่อโฆษณาโอ้อวดเกินจริงอยากสวยอย่าเสี่ยงอย่าหลงเชื่อคำโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพโอ้อวดเกินจริงอยากสวยแบบไม่เสี่ยงค้นหาความจริงที่ถูกต้องได้ที่ www.oyor.com หรืออย. Smart Application ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
เพื่อความรู้ความเข้าใจในโลกของสื่อรู้วิธีใช้ความคิดประเมินสื่อชวนคุณคิดและติดตามในรายการทันสื่อกับบรรยงสุวรรณพอง
มาเริ่มกันด้วยข้อแรกครับว่าเป็นเฟกนิวส์หรือไม่คำว่าเฟกนิวส์ที่แปลว่าข่าวปลอมก็หมายความว่าไม่ใช่ข่าวที่เป็นจริงก็มีผู้นิยามนะครับว่าเป็นเรื่องราวที่พิสูจน์ได้ว่าไม่จริงและก็มีผลกระทบต่อความเชื่อของคนเป็นจำนวนมากเฟกนิวส์ที่ First Draft News ซึ่งเป็นองค์กรต่อต้านข่าวปลอมแล้วก็ร่วมกับโซเชียลมีเดียแล้วก็ผู้ผลิตทั้งหลายนี่นะครับกว่า30รายอันนี้ก็รวมถึง Facebook Twitter New York Times BuzzFeedก็ศึกษาจากข่าวปลอมบนสื่อออนไลน์เมื่อปี2559สรุปได้6 7รูปแบบด้วยกันครับรูปแบบที่1ก็คือแบบที่เรียกกันว่า satire กับparody ก็คือเสียดสีหรือว่าตลกก็ทำขึ้นมาเพื่อล้อเลียนไม่ได้จะมีวัตถุประสงค์ร้ายกับใครจริงจังคือไม่มีเจตนาที่จะสร้างความเข้าใจผิดหรือว่ามีวัตถุประสงค์เป็นอื่นเช่นไปทำให้คนเชื่ออะไรอย่างนี้นะครับคนเห็นก็รู้ว่าชัดๆว่าเออนี่คือเรื่องเสียดสีรูปแบบที่2อันนี้ก็คือเรียกทางกลุ่มนี้เขาเรียกว่า false connection มันคล้ายๆกับเรื่องของการโยงผิดโยงถูกทำนองนั้นคือนำ2เรื่องนี่นะครับซึ่งมันคนละเรื่องเดียวกันเนี่ยเอามาสัมพันธ์กันเอามาผูกโยงกันซึ่งอาจจะเกิดจากความไม่รู้ของนักข่าวหรือผู้สร้างเนื้อหาที่เรียกกันว่า poor journalism ก็ได้หรื อาจเกิดจากเจตนานี่ก็ได้อีกเหมือนกันตัวอย่างที่มักใช้กันบ่อยๆนี่นะครับอย่างเช่นคำว่างานวิจัยแต่จริงๆไม่ใช่ขายของเป็นต้นแต่มันก็มีผลกระทบนะครับเพียงแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นที่จะทำให้ส่งผลรุนแรงเนี่ยกับสังคมกับวัฒนธรรมหรือกับทางการเมืองถือว่าเป็น false connection เฉยๆแต่รูปแบบที่3นี่ครับเริ่มเข้มข้นขึ้นก็คือ misleading ที่เรียกกันว่าทำให้เข้าใจผิด misleading อันนี้เนี่ยถ้าเราบอกว่า mislead เฉยๆเราบอกมันก็เกิดขึ้นจากความที่เราไม่เข้าใจเรา misleadแต่ในขณะเดียวกันรูปแบบนี้ถ้าอยู่ในกลุ่มที่เรียกกันว่าเป็นเฟกนิวส์แล้วเขามองว่ามันการเขียนโดยจงใจให้เข้าใจผิดคือจงใจให้ผู้รับสารมิสลีดคือการใช้คำอย่างหนึ่งไปอธิบายอีกอย่างหนึ่งนี้ถ้าหากว่าโดนจับได้ก็จะบอกโอ้เข้าใจผิดเองทั้งที่ตอนแรกก็หวังให้เข้าใจผิดอยู่แล้วอย่างนั้นข่าวแบบนี้มีวัตถุประสงค์ชวนชั่วหรือหวังผลทางการเมือง อย่างตัวอย่างของมิสลีดเราจะพบเห็นบ่อยนะครับในข่าวการเมืองรูปแบบที่4เนี่ยเรียกว่า false context คือผิดบริบท false context หรืออีกอันคือ quoting out of context เอาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะครับอย่างเช่นภาพถ่ายเช่นคำพูดเช่นอะไรต่างแต่เอามาใช้อีกเรื่องหนึ่งต่างกับ misleading ตรงที่ false context นั้นอาจจะเกิดจากการที่ไปยึดอะไรไว้แล้วก็อยู่นั่นแหละ content ที่เป็น false context ก็เช่นเราเอารูปที่มันเกิดขึ้นแห่งหนึ่งแล้วก็ไปบอกว่ามันเกิดขึ้นอีกแห่งหนึ่งอย่างนี้แหละครับตัวอย่างรูปแบบที่5เรียกกันว่า imposter ก็คือรูปแบบที่ผมใช้คำว่าแหล่งข่าวนั่งเทียนคือเป็นการรายงานข่าวที่ผู้รับสารเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นเฟกนิวเพราะว่ามีการอ้างแหล่งข่าวแต่แหล่งข่าวนั้นนะครับไม่ใช่เขียนขึ้นมาเองอย่างนี้เป็นเรื่องที่ขัดแย้งทางจริยธรรมวิชาชีพแล้วครับรูปแบบที่6ก็คือ manipulated ถ้าภาษาตลาดทุนคงเรียกว่าปั่นหุ้นนั่นแหละครับแต่นี้ถือว่าเป็นข่าวปะคือตัดต่อภาพตัดต่อเสียงนำเอาโลโก้ของสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือมาใส่บ้านเราก็เคยเห็นมาแล้วนะครับการตัดต่อสร้างเรื่องตัดแปะเนี่ยรูปแบบสุดท้ายครับคือกุข่าวคือสร้างให้เป็นเรื่องเป็นข่าวขึ้นโดยไม่มีมูลอันนี้ถือว่าแรงที่สุดครับของเฟกนิวส์คือปลอมหมดเลยปลอมเป็นสำนักข่าวออนไลน์แล้วก็รายงานข่าวที่ทำให้คนเข้าใจว่าเป็นสำนักข่าวนั้นจริงๆไม่ใช่การล้อเลียนนะครับทีนี้หยิบเอาทั้ง7รูปแบบที่สำนักต่อต้านเฟกนิวส์เนี่ยเขาศึกษาแล้วก็มาพิจารณาดูว่าอันไหนที่มันจะใกล้เคียงกันกับที่เรียนคุณผู้ฟังไปในเรื่องของการพูดถึงเจ้าหญิงซูซาน่าถูกลักพาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับไปก็มันเป็นแค่เพียงคล้ายเฟกนิวส์เพราะว่ามันไม่ใช่ข่าวที่สร้างขึ้นโดยสื่อในสารสนเทศเพื่อหลอกหรือลวงให้ผู้รับสารเนี่ยเกิดความเข้าใจผิดในข่าวนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบข้อแรกก็คือไม่ใช่เฟกนิวส์อ่ะเมื่อไม่ใช่ข้อที่2แล้วเป็นอะไรโฆษณาใช่ไหมตอบว่าเป็นการอาศัยรูปแบบของการนำเสนอข่าวและอาศัยคนในอาชีพข่าวซึ่งมีหน้าที่ผู้ประกาศเนี่ยมาโฆษณาเพื่อส่งเสริมภาพยนตร์ชุดของ Netflix เพราะตอนท้ายของก็ชัดเจนว่าเป็นโฆษณา Black Mirror ซึ่งเป็นภาพยนตร์เรื่องสั้นหลายตอนแนววิทยาศาสตร์ที่เรียกกันว่าไซไฟคำถามอันที่3หรือข้อที่3เป็นการกระทำที่เหมาะสมหรือไม่นั้นคือมองในมุมของการโฆษณาที่ทำให้คนดูก็ถือว่าประสบความสำเร็จเพราะว่าคนดู ขึ้นมาอย่างนี้ใครจะไม่ดูจริงจังขึงขังครั้นเมื่อรู้ว่านี่คือโฆษณาอันนี้เขารู้สึกอย่างไรนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งก็มีผู้เห็นว่าเป็นความคิดสร้างสรรค์เห็นขันเห็นขำหลอกคนได้สำเร็จแต่ก็มีผู้ไม่ขำที่นำรูปแบบการเสนอข่าวโดยเฉพาะการใช้ผู้ประกาศซึ่งทั่วไปให้การยอมรับตามหน้าที่การงานอยู่แล้วไม่ขำเพราะเกิดความรู้สึกว่าถูกหลอกแล้วก็เป็นเรื่องที่มีคนนำมาเล่นกันแบบนี้ตรงนี้ก็เลยมีนักวิชาการที่ไม่เห็นด้วยแล้วก็แสดงความเห็นขัดขานประการที่4การใช้ผู้ประกาศอาชีพมาร่วมสร้างเหตุการณ์ล่ะอันนี้ก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่มีการนำเอาวิธีการแล้วก็คนในวงการสื่อมาโฆษณาแต่ที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเหมือนกับเข้าใจว่าเนี่ยโฆษณาคือผู้รับสารเห็นเนี่ยโฆษณาเพียงแต่คราวนี้เปิดเรื่องได้จริงจังทั้งรูปแบบทั้งคนที่นำเสนอและโดยเฉพาะเนื้อหาที่ใช้ในการนำเสนอกล่าวเฉพาะผู้โฆษณาที่ใช้คนในอาชีพสื่อซึ่งเป็นผู้ประกาศข่าวที่คนทั่วไปรู้จักมาแสดงโดยมีฉากเลียนแบบรายการข่าวแล้วก็หยิบเอาตอนหนึ่งของภาพยนตร์ชุด Black Mirror มาสร้างเป็นข่าวซึ่งผู้ประกาศเนี่ยซึ่งอยู่ในอาชีพสื่อนั้นน่าจะรู้ดีว่ากำลังทำอะไรที่ว่านี้ก็คือการนำเสนอให้เหมือนกับการรายงานข่าวเจ้าหญิงในภาพยนตร์ให้สมจริงราวกับเป็นเจ้าหญิงแห่งราชวงศ์อังกฤษเช่นเดียวกันกับตัวนายกรัฐมนตรีซึ่งผู้ที่ไม่ได้ติดตามความเป็นไปของข่าวสารบ้านเมืองในอังกฤษเขาก็จะเข้าใจเป็นตัวนายกรัฐมนตรีอังกฤษจริงๆความรู้สึกของผู้ชมโฆษณาชิ้นนี้ที่รู้จักผู้มีอาชีพเป็นผู้ประกาศรายนี้จึงเข้าใจว่าเป็นข่าวที่เป็นเรื่องจริงเมื่อรู้ว่าเป็นโฆษณาก็รู้สึกโกรธที่ถูกหลอกแล้วทำไมผู้ประกาศรายนี้จึงทำจึงยอมรับเงินค่าจ้างมาแสดงประเด็นอ่อนไหวทางจริยธรรมก็คือ 1. การไม่แสดงให้เห็นชัดว่าเป็นข้อความโฆษณาโดยแอบแฝงเป็นการเสนอข่าว 2. ขอบเขตของศีลธรรมและวัฒนธรรมและ 3. เจตนาที่จะทำให้ผู้อื่นหลงเชื่อแม้ตอนท้ายในที่สุดจะรู้ว่าเป็นโฆษณาก็ตามครับสรุปการนำเรื่องโฆษณาในรูปข่าวมาบอกเล่าในครั้งนี้เนี่ยมี2เหตุผลสำคัญนั่นคือ 1. ผู้รับผิดชอบงานสื่อสารการตลาดของผู้ให้บริการ OTT รายนี้กับการรู้รัศมีเศษถ้าเป็นเจตนาก็เท่ากับขัดแย้งหลักพื้นฐานของจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพโฆษณานั่นคือการโฆษณาทุกชิ้นจะต้องถูกกฎหมายมีเกียรติซื่อสัตย์และนำเสนอความจริงการโฆษณาไม่ควรมีความขัดแย้งกับศีลธรรมอันดีและระเบียบสังคมในการสร้างสรรค์งานโฆษณาควรกระทำด้วยการตระหนักถึงการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ภายใต้หลักของการแข่งขันที่ยุติธรรมที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในวงการธุรกิจและการโฆษณาต้องไม่ทำให้สาธารณชนเกิดความรู้สึกไม่มั่นใจในการโฆษณาอันนี้เป็นหลักการพื้นฐานของสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยในบ้านเราประการที่2คนในอาชีพสื่อซึ่งมีหน้าที่ผู้ประกาศกับการรู้รัศมีเทศนั้นเนี่ยนั่นคือรู้ว่าแค่ไหนที่ผู้รับสารเห็นแล้วรับได้ไม่หลงเชื่อไปว่าเป็นเรื่องจริงและมารู้ตอนท้ายว่าถูกหลอกจนโกรธประการที่3ก็คือผู้รับสารงานนี้รู้หรือไม่รู้สารสนเทศก็โดนเข้าไปแล้วเรียบร้อยครับเรามาร่วมกันพิจารณาเพื่อเป็นกรณีศึกษาในโอกาสต่อไปพบกันใหม่ในรายการทันสื่อทางวิทยุไทย PBS บรรยงสวนพองสวัสดีครับ
ติดตามรายการทันสื่อได้ทางวิทยุไทย PBSwww.thaipbsradio.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Radio ติดตามข่าวสารทาง Facebook ได้ที่ facebook.com/thaipbsradiofan